Pagājušajā reizē mēs runājām par kapā guldīšanu, un šodien jāuzlūko augšām celšanās notikumu. Kristus nāva un augšām celšanās ir tās galvenās lietas, ko apustuļi savās vēstulēs atkal un atkal atgādina, jo Kristus nāva un augšām celšanās ir arī mūsu cerības avots. Mūsu spēku un dzīvības avots, ka mūsos darbojas Kristus nāves un augšām celšanās spēks. Bet pirms mēs ejam tālāk savās pārdomās, šodien runājoties ar mūsu māsu Sandru, ir vēl divi jautājumi, kurus mēs varētu mazliet apskatīt no iepriekšējā, ko esam pārdomājuši. Un viņa teica, ka viņa pati neuzdos jautājumu, jo tad neko ierakstā nedzird. Un tad es mēģināšu, ja es pareizi sapratu, un jūs, Sandra, tad sakiet, ja kaut ko drusk es ne tā esmu sapratis, vai ne tā neuz to atbildu, tad jūs man sakiet. Viens jautājums bija, vai... Un tas bija no tādām sanākām lietām, vai Martas māsa Marija, kas svaidīja Jēzu, ir tāpat Marija Magdalēna. Jo mēs Lūkas evaņģēlijā lasām, ka Marija Magdalēna bija to sievu starpā, kas no Galilējas, un arī pie krusta mēs to lasām Jēzus nāves notikumos, kas bija no Galilējas Jēzuma sekojušas, un ka Marija Magdalēna bija arī tā, no kuras Jēzus bija izzinis septiņus ļaunos garus. Un kā tad sanāk? Jo mūsu tas priekšstats ir par to, ka Marta un Marija vismaz divos notikumos, gan Lūkas evaņģēlī, desmitajā, ja nemaldos nodaļā, gan arī Jāņa evaņģēlī, 11. Nodaļā ir... Nu, tā kā tas iespējas, ka Marija vienmēr ir tur pat, kur Marta, ka viņas tur ir tajā savā namā, bet tur ir kā iznāk, ka tā kā viņa ir no Galilējas līdz tā kā gājusi un staigājusi, un tas rodas, tā kā tā, rada tādu jautājumu. Nu, protams, ka Bībele mums tā nekur tā tiešā veidā nepasaka. Ka Marija Magdalēna ir tā pati Marija, kas ir Martas un Lācara māsa. Bet ir vairāk tādi iemesli, kas liek tā domāt. Nu, vispirms, tas, ka Marija, jeb, nu, Martas un Lācara māsa, nu, tā tur nekāda pretruna nav, ka viņi varēja būt pieminēt to sievu starpā, kas bija no Galilējas nākušas un Jēzuma ir sekojušas no pašas Galilējas. Nav tanī ziņā, ka tā Jēzus kalpošana jau aptver nu, ļoti lielu periodu. Tomēr, nu, 3 gadus, ja tā mēs skatāmies. Un tur jau nebija tā, ka visas 3 gadus varbūt tās sievas no Galilējas tur staigāja. Tas bija kaut kāds brīdis tas bija, ko Lūka piemin, jo tas arī ir tikai tāds pieminējums garā mejot, nu, ka tāds fakts ir bijis, ka viņas ir gājušas līdzi. Es domāju, ka tas nebija visu 3 gadu garumā, jo bija arī tādi brīži, kad Jēzus bija tā kā viens pats un pārējie mācekļi bija kaut kur citur, nu, kā mēs to redzam no evaņģēliem, tas nebija tā vienmēr vienādi. Otra lieta, ko mēs redzam, ka visticamāk izskatās, ka arī Marta un Lācars bija saistīti ar Galileju, ka viņi bija šie nu, izceļotāji no Galilejas. Un ka šī pazīšanās, nu, šī arī Jēzus viesošanās šajā namā, nu, tad viņi iespējams bija saistīti ar to, ka... No to ar Mariju jau tā iepazīšanās bija, tā kā iepriekš bijusi, tur, kur viņa no Galilējas bija nākusi. Un tanī ziņā man šķiet, ka tas tā labi sadar kopā, jo tas ir tāds nams, kur viņš viesojas katreiz, nu tā var saprast, vai bieži viesojas, tad, kad viņš ir Jeruzālēmē. Ja? Un tas, man liekas, tā labi sakrīt, ka Marija, kas jau ir arī iespējams, ka viņa tad visa tā ģimene ir bijusi no Magdalas, jeb no tās vietas, kur ir Marija Magdalēna, ja, tas ir Marija no Magdalas, ja. Ka viņi ir bijuši ieceļotāji, kas ir dzīvojuši turpat Jeruzālēmas pašā pievārtē. Tā kā, protams, līdz galam to nevar tā skaidri apgalvot, jo Bībele to nesaka, bet ir daudz faktu, kas par to liecina. Jo nebūtu arī tā īsti saprotams, kā tas varētu būt, ka Marija, kas dzīvo pie Jeruzālēmas, ka tajā Jēzus krustā sišanas notikumā viņi būtu pilnīgi klāt nēsoši. Ka viņi meklēja būt pie Jēzus kājām un meklēja viņu pat tajā farizēja sīmaņa namā, kur viņi svaidīja ar eļu viņu kājas un raudāja un Jēzus saka manai bērni dienai viņi to ir sagatavojis. Un ka pēkšņi tagad, tad, kad Jēzus miesas ir jāsvaida ar šīm smaržīgajām zālēm un šīm aloju un šīm balzamējošajām vielām, un ka Jēzus mirst pie krusta, un Marija tagad pēkšņi vairs nav, jo Marija Magdalēna ir. Un tad cita Marija, kur ir atkal māte tur Jāzepam un vēl tur kādiem tur, vai Jēkabam, kas tur ir pieminēta Marija, un viņas dēli, tā ir cita Marija kaut kāda. Bet Marija Magdalēna ir pieminēta. Tā kā, tas man liekas, tas vissvarīgākais arguments, visnozīmīgākais arguments, tanī ziņā, ka Marija Magdalēna un Marija Martas un Lācara māsa ir viena un tā pati persona. Man liekas, tieši tas fakts, tā klātbūtne pie krusta. Un tā vislielākā arī līdzdaļa visos tajos notikumos vēlāk. Tas atbilst Marijai, par kuru mēs lasām Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā, kur sēdēja pie Jēzus kājām klausījās Jēzus vārdus, un Marijai, kura meklēja Jēzus farizēja sīmaņa namā un svaidīja viņu ar šīm smaržīgajām mirrēm, ne mirrēm, bet tām eļļām, kas bija tās nardeļi, Un tā pati Marija, kur arī lāca ar šajos augšām celšanās notikumos darbojas, jā, tā neziņā. Tas būtu tas viens, tāds vienas pārdomas, kas no pirmajā brīdī varētu likties nav nemaz tik svarīgas. Mēs runājam par personām un tur vai tas ir tā, vai tas ir citādi. Bet es domāju, jo mēs labāk to ainu kopainu ieraugām un varētu teikt tā reliefāk un detalizētāk, jo mēs varam būt informētāk šajās lietās, jo arī mēs ar informētāk acu liecinieku skatu varam pēc iespējas arī tos notikumus pārdomāt, tā varētu teikt. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, pat tādas nianses, kaut kā līdz galam tomēr, ka viņas atrod īsto vietu un noskaidrojas. Otra lieta bija par Jēzus kapā guldīšanu. Es pieminēju tā, ka pēc evaņģēlijiem izskatās, ka Jēzus noņemšana no krusta, kā viņa ir gleznota senajās gleznās, ir tā kā piedomāts drusku vairāk nekā ir no evaņģēlijiem izskatās. Ka izskatās, ka Jēzus māte un līdz ar to arī tad mīļais mācītājs Jānis varētu arī nebūt klāt pie šiem Jēzus noņemšanas no krusta, kā tas gleznās ir gleznots. Ir kādas lietas, kas būtu jāpiemina, kas arī mūsu māsai tā ienāca prātā kā jautājums, un man liekas, tas ir ļoti labs un precīzs jautājums. Kā tad augšām celšanās dienā, kad Jānis un Pēters, kas bija citā namā nekā pārējie mācekļi, kad viņi atnāca un uzzināja to ziņu, ka kaps ir tukšs, kā Jānis, kas skrēja visiem pa priekšu, zināja, kur tas kaps, ja viņš tā kā nebija klāt. Tas ir ļoti no tāds precīzi pamanīti detaļi. Nu, tas, protams, ir tāds zināms arguments arī, kas varētu būt kā jautājums tam, ka nu, ja Jānis vēl bija tajā brīdī klāt, kad Jēzus jau ir pie krusta miris un viņam tiek caudūkt sāni, un viņš apgalvo, ka viņš pats to ir redzējis un tā, un ka viņš ir zinājis, kur tas kaps ir, ka tas varētu būt nu, ļoti nopietnis arguments par labu tam, ka Jānis tomēr tur ir tā kā pie varējis būt arī klāt pie tās noņemšanas no krusta. Un tas ir noteikti pārdomu vērts. Tas, kas ir varbūt, nu, kas būtu tā kā, kas varētu likt arī saprast citādāk, ja, ir tas, ka Jānis neko tad tā īsti, tā kā varbūt, par šo notikumu tālāk nevēst, tikai mēs lasām, ka nāk šis Jāzeps no Arimatejas, un viņš to dara kopā ar Nikodēmu, un ka tālāk tiek pieminēts sievas, kas pa gabalu tā kā skatās un redz to kapa vietu. No vienas puses atkal mēs varētu domāt tā, nu, kā Jānis zina, ka atnāk Nikodēms un atnāk Jāzeps no Arimatejas un varbūt kādi viņa kalpi, kas noņem Jēzus miesus no vai es atvainojos. Jā, es neesmu izslēdzis no skaņu. Jā, tā tad viņš piemin, tā kā nu, būt arī to pats redzējis, nu, tas arī, teiksim, varētu būt, ka viņš tā kā būtu tā klātesoši. Bet katrā ziņā viņš nav pieminēts kā darbojušās persona, un iespējams, ka to kapu vietu viņš arī dabū zināt nu, no tām sievām, kuras jau tā kā jau gatavojās iet uz turieni. Nezinu. Jā, nu tas paliek tāds varbūt līdz galam neatbildēts jautājums. Vai Jānis ir bijis pie Jēzus noņemšanas no krusta un līdz ar to tad iespējams arī jauno Mariju. Jo Bībele nerunā par viņu piedalīšanos, ja tā varētu teikt, kapā guldīšanas notikumā. Ir kaut kādas lietas, kas likt domāt, ka tas tā varbūt varētu būt bijis, bet pieminēts tas nav. Nu, tādā ziņā. Tik tālu mēs varam to pārdomāt. Nu, lūk, bet tagad mēs pārējām pamazām pie šiem augšām celšanās notikumiem. Pirmo reizi visā šajā ciešanas stāstā augšām celšanās notikumi ieskanās Jēzus ienaidnieku mutē. Tas ir, kā mēs lasām pašā Mateja evaņģēlijā, kur atnāk šie virspriesteri un farizēji pie Poncija Pilāta un saka, kungs, mēs atcerējāmies, ka šis maldinātājs, šis krāpnieks, kad bija vēl dzīves, sacīja, pēc trim dienām es augšām celšos. Tādēļ pavēli kapu apsargāt līdz trešajai dienai, ka viņa mācekļi neatnāk un neizzog viņu un neiestās ļaudīm, ka viņš augšām celies no mirušajiem. Šī pēdējā krāpšana būs ļaunāk par iepriekšējo. Nu, un tad tur tiek pielikti sargi un kaps tiek apzīmogots drošības pēc. Bet šeit ieskanā šī augšām celšanās vēsts, par kuru mācekļi ir aizmirsuši. Tikai tad, kad eņģeļi pie kapa atgādina sievām, vai tad jūs neatceraties, ko viņš vēl Galilejā būdams jums stāstīja, ka trešajā dienā viņš augšām celsies, un tad viņas atcerējās. Tāpat arī mācekļi pēc visas spriežot to ir aizmirsuši un nemaz nepiemin. Tātad šī augšām celšanās vēsts kaut kādā veidā vai atgādinājums par Jēzus vārdiem, ka viņš augšām celsies, ieskanas no viņa ienaidnieku mutes. Un šī augšām celšanās jāteic, apšaubīšana, viņa tālāk ir tāda, nu, tēma, kas parādās arī vēlāk. Ja mēs tā saliekam kopā, nu, mēs vēlāk lasīsim, tas būs jau 28. Nodaļā tālāk, ka sievietēm aizejot daži sargi devās uz pilsētu paziņot virspriesteriem, kas ir noticis, un taču virspriesteri dod naudu un saka, sakiet, ka viņa mācekļi atnāca naktī, kad gulējāt un viņu izzaga. Nu, tā tad jau tiek veidot kaut kādas sazvērstības, kaut kāda tāda teorija, kas tagad ir ļoti moderna lieta šajos ceļš pandēmijas apstākļos ļoti aktuāli. Mācekļi savukārt redzēdami, kur sievas redzējuši kapu tukšu, viņiem ir sava sazvērstības teorija. Jēzus ienaidnieks saka, ka mācekļi nozaga Jēzus miesu. Jēzus mācekļi izplata, ka ienaidnieki ir ņēmuši kaut kur viņu miesas un kaut kur nolikuši. Un viens uz otru skatās ar aizdomām, jo iespējams arī, ka, nu es tā pieļauju, mēs par to runāsim drusku vēlāk, tad, kad mēs būsim pie šī stāsta par sargu uzpirkšanu un par šo te vēstu, kuru viņi ir uzpirkti, tā kā sludināt, ka, nu, arī, nu, kā tad bija tiem virspriesteriem, kad viņi dzirdēja, ka tagad, nu, sargi atnāk un saka, ka viens spēcīgs vīrs atnāc un novēla akmeni un kaps bija tukšs un viņi bija kā miruši. Nu, ja jums kāds atnāk, kuram jūs esat uzticējuši kādu vietu apsargāt un kaut kādu šādu lietu stāst, nu, tad droši vien jums varbūt kaut kādas idejas, kā to izskaidrot saprātīgāk. Loģiskā. Nu, viņi tur tā kā miruši bija, varbūt, ka tomēr svētku laiks vīri jau nebūs bieži gluži skaidrā. Nu, kā nu tur bija? Vai nu tur viens vīrs atnāca to akmeni novēlu, vai tur vairāk vīri atnāca? Nu, viņiem varbūt neskaidrā prātā likās, ka tie nez kādi eņģeļi vai kas. Bet varbūt tiešām tie mācekļi tur aizgāja. Viņi saka, bet nē, nu mēs... Nu labi, mēs jums tad samaksāsim, nu, lai to loģiskāko lietu kārtību, jo es tā kā nevar iedomāties ar, ka tie ļaudis tā kā būtu pie pilnas apziņas zinādami, ka to ir Dievs un eņģeļi darījuši, ka viņi būtu šādu mahināciju veikuši. Nu, tās ir, protams, tikai atkal minējums, bet tas šķiet diezgan ticami, ka vienkārši viņi neticēja tiem sargiem, tam, ko tie sargi stāsta. Tāpat kā atkal savukārt mācekļi netic, sievu stāsta. Kad viņi ar sastop, kad sievu sastop eņģeļus, un tagad stāsta, mēs redzējam eņģeļus, un tagad mācekļi saka, nu kādas eņģeļus, nu tur kaut kādi. Laikam tie, kas viņu izzaga no kapa vai kādi citi. Kaut kādi ļaunie vai kaitnieki. Un jūs uzreiz tā noticējāt. Ak, nabagi eņģeļi, jūsu darbam gan neviens īsti negrib ticēt šajā stāstā. Eņģeļi ir tā centušies no visas sirds. Un cilvēks savā neticībā to iztulko viss pilnīgi citādi. Nu, to mēs redzam. Ka tas eņģeļa darbs ir reizēm ļoti nepateicīgs izrādījies. Ka uzreiz cilvēki nesgrib ticēt, nec pieņemt to darbu, ko viņi ir darījuši. Ne viena puse un ne otra puse. Tā kā mēs redzam, ka šī Jēzus augšām celšanās, ko Dievs tik brīnišķīgi mūsu labā ir darījis, ir tā kā klupšanas akmens pilnīgi visiem bijis tanī rītā. Nu jā, bet pirms tātad šis augšām celšanās stāsts, mēs lasām, ka sievas, nu citos evaņģēlijos, ir jau iepriekš, jau nopirkuši šīs svaidāmās zāles un pavada šo sabatu pēc noteikumiem un pēc likuma. Un tad rītā agri, saulē jaustot, Marija Magdalēna un otra, Marija nāca kā paplūkot, te teikts aplūkot. Nu, kā jau es teicu, šis Mateja vēstījums ir kādreiz tāds, kur detaļas tā kā pazūd. Vienā otrā gadījumā. Pilnīgi detaļas tā kā pazūd. Marka evaņģēlijas, viņš ļoti skaidri pasaka, ka sievas ir sapirkušās zālītes, un tagad viņas iet, viņas grib svaidīt viņu miesas. Un savā starpā runā, kas mums novēl akmeni. Turklāt mēs redzam, ka tur ir vēl kādas citas, bez Marijas Magdalēnas un otras Marijas, kas ir māte, no tur Jēkabam, kas te ir pieminēts, bet citur vēl pieminēt, ka viņa ir māte vēl kādam dēmu. Tā tad jau, nu, iespējams jau gados vecāks sieviet viņa iet kopā ar Mariju, bet ka tur ir bijušas kādas citas. Un tas, ka ir bijušas kādas citas, izriet no Marka evaņģēlija. Jo Marija Magdalēna un otra Marija, kā mēs to lasām, aizgāja un mācekļiem stāstīja, ko redzējušas, un mācekļiem tas šķiet kā pasaka. Bet Marka evaņģēlijā mēs lasām, ka sievas bailēs bēga pēc tikšanās ar eņģeļiem, un nevienam neko neteica. Tad tomēr tās būs bijušas citas sievas, par kurām stāsta Marks, un citas sievas, par kurām stāsta Lūk un Matejs. Jo, nu, atcerēsimies, Marks bija Pētera tulks, Marks iespējams bija, nu, tas jauneklis, kura vecāku mājā Jēzus šo pēdējo vakarēdienu ar mācekļiem svinēja. Un tajā mājā viņš bija arī apmeties kopā ar Pēteri Jāni, savu māti, šajo svētku laikā, kamēr pārējie bija, nu, tajā Galilejā, Jeruzālēmas Galilejā, proti šajā Betānijas ciemu apkārtnē, kuram, kā vēstures liecības to arī apstiprina, bijusi tāds nosaukums Galileja, tā ir bijusi šī Eļļas kalna austrumu nogāze, kas ir bijusi auglīga, un tur ir bijuši šie dārzi, arī Gedzemanas dārzs, kas tika iesaukt par Galileju. Tāpēc, ka tur ir no daudz izceļotāji no Galilejas bija. Jo tā ir tieši ceļš no Galilejas ieiet pa turien iekšā Jeruzālēmē. Nu, lūk, un kā acīm redzot tās sievas, kas bija no nākušiņām vēl līdzi, tās bija no tās Marka nama. No tā nama, kur bija Pēters un Jānis un jaunā Marija, un kur arī Jēzus iepriekšējās naktas bija pavadījis. Un tās neko neteica. Savukārt, Marija Magdalēna, viņa negāja, nu, iespējams uz to citnām, bet viņa gāja uz Betāniju. Un tā otra Marija arī gāja uz Betāniju, tur, kur bija pāri apustuļi, un tie viņi stāstīja. Tāpēc tā pretruna patiesībā nu nav pretruna, bet vienkārši, nu, katrs stāsta to, ko viņš ir, nu, tā kā pieredzējis. Marks pieredzēja, kā sievas satraukts atnāca un neko nestāstīja. Savukārt mācekļi pieredzēja, ka Marija Magdalēna un otra Marija atnāca un stāstīja. Tikai tās bija divas dažādas vietas, kur vienas klusēja, izbailēs un neko neteica, un kur otrs atkal stāstīja un viņām neviens neticēja. Redziet, nu tas ir Mums ir ļoti daudz tādu detaļu, ko mums vajadzēs, kuram atsaukties, jo tie vēstījumi, viņi ir tādi, nu katrs to, ko dzirdējis un pieredzējis, ir gribējis ļoti detalizēti un precīzi izstāstīt, nesalāgojot ar citiem stāstījumiem. Nu, ziniet, kā tas ir, kad ir prasa kādiem notikumu lieciniekiem policijā. Es jums neprasu, ko jūs par to zināt, es prasu, ko jūs redzējāt. Nevis to, ko jūs uzzinājāt no Delfiem vai no, nu nezinu, no kādām tur ziņām, kas vēl ir, jā, TV panorāmas, bet ko jūs pats kā notikuma atsliecinieks par to varat teikt. Un tāpēc viņi arī nestās to, ko viņi no citiem zina, bet to, ko no tā avota, kas viņiem bija tajā rītā. Un tāpēc tur ir tik neparasti notikumi, pat šietam pretrunīgi, kur viena raksta, ka sievas stāstīja un mācekļiem tas likās pasaks un blēņas, un cita vēsts, ka sievas aizskrēja, kā mēs to lasām Marka evaņģēlijā, izbijušās aizskrēja un neko nevienam nestāstīja. Bet Matejs atšķirs ar to, ka viņš apmēram tā pārstāsta visu, tā kā, jo viņš pats nav tā kā īsti varbūt bijis pie tā klāt, tas, kurš ir to rakstījis. Jo par Mateju, kā jau es teicu, ir grūtības teikt, ka viss ir uzrakstījis apustulis Matejs. Jo apustulis Matejs, par viņu droši zināms, ka viņš ir pierakstījis Jēzus runas. Bet tas pārējais evaņģēlijs, viņš ir ļoti kopīgs ar Marka evaņģēliju. Pat ir par tādas veselas milzīgas daļas, kur ir tas stāstījums, nu tad Jēzus gāja un darīja to un to, kur vārds vārdā ir kā Marka evaņģēlija. Tāpēc kādreiz uzskatīja, ka Marka evaņģēlijs ir bijis sākotnējais. Tā kā, nu, vienkārši negribējās Jēzus runas atsevišķi tā ārpus kontekstu, laikam atsienzot, nu, tā kā uzrakstīt, bet, ka tas stāsts būtu, tad tur ir bijis. Vienkārši tas stāsts ir paņemts no vai no Marka, vai no kaut kāda vēl avota, kas mums nav īsti šobrīd zināms, kas to ir stāstījis, kas to ir rakstījis. Un tāpēc, faktiski, Matejs, viņš savā ziņā apvieno visus to stāstījumus, bet ar tā, ne tādā vienotā stāstā, bet kaut kādas atsevišķas detaļas tikai. Tā kā Mateja evaņģēlijas to augšām celšanās stāstu gan drīz vai tā mēģina gan no Jāņa kaut ko, gan no Lūkas kaut ko, Nu, tā kā, es nesaku, ka no Jāņa un no Lūkas viņš paņēs, bet no tiem avotiem, no tiem stāstiem, vēstījumiem. Viņš ir mēģinājis kaut kā viņu likt kopā. Nu, lūk, un tāpēc nu, tas mums ir jāņem vērā. Bet viņam ir arī tādas unikālas lietas. Pilnīgi unikālas. Neviens cits nepiemin, nec to, ka redzi notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēl akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes balts kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes. Nu, es redzu, viņš izstāsta visu to notikumu, bet nu tā tas rada tādu drusku tādu ļoti īsa pārstāstu iespaidu. Jo mēs zinām, kā bija Lūkas evaņģēlijas, kas rūpīgi to apraksta, rekonstruē visu to notikumu gaitu no liecībām, ka sievas gāja ar šīm svaidāmām zālēm, un tad tas kaps bija tukšs, un tad tur bija eņģeļi uz viņām runāja. Šķiet, ka sievas nav redzējušas, ka eņģelis apnāca novēl akmeni. Viņas gāja un runāja, kas mums novels akmeni, bet atnākuši redzēja, ka akmenis vai novels. Tā tas ir mums no citiem evaņģēliem. Nu tā jau bija, ka eņģelis atnāca un novēl tā jau bija, ka eņģelis arī uz viņām runāja, un tā jau arī bija, ka eņģeli bija baltas drēbes, bet tas nebija viss vienā nu, tādā brīdī. Ja? Matejs tā izstāsta, to stāsta tā, ka tās detaļas, ja mēs nezinātu citas evaņģēlijas, tad mēs nu, īsti nevarētu tad to visu secīgi salikt. Tātad mēs zinām, ka šis lielais akmens, par kuru teica, ka viņš bija ļoti liels, un sievas domāja, kas novels, bet Dievs jau bija to darījis. Viņš sūtīja savu eņģeli, no, tas novēl akmeni apsēdās uz tā, un sargi nu, pamir aiz bailēm. Tapa kā miruši, zaudēja samaņu. No šī Dieva spēka eņģeļa izskata. Redziet, nu šeit mēs redzam kādu ļoti būtisku lietu. Mēs redzam tikai to, ka eņģelis atveļ akmeni un rezultātā kaps ir tukšs. Domājams, un tā arī baznīca to ir vienmēr uzskatījusi, ka nav bijis tā, ka Jēzus ir augšām cēlies tagad, nu tā kā es nezinu, staigā pa kapu un netiek ārā vai kaut kā tā. Un tad atnāk eņģelis, atver durvis, nāc lūdzu, miļies Jēzus ārā no kapu un tad Jēzus iznāk, par to nav nekas rakstīts. Tas kaps jau ir tukšs. Šī akmens novelšana nav bijusi Jēzus dēļ. Šī akmens novelšana ir bijusi baznīcas un visu mācekļu dēļ. Nu, iedomājieties, tagad kas būtu noticis? Sievas ir savākuši tur tos svaidāmo eļu un nes tur spaiņos, un kas tur ir tās, viss tās mirres un viss, kas tur ir. Un tagad viņas nonāk pie kapa, grib svaidīt Jēzus miesas. Bet tur stāv sargi un kaps ir apzīmogots. Nu, viņas netiek nemaz tajā kapā iekšā. Es nezinu, cik tur ilgi bija domāts vēl sargāt vai kaut kā droši vien. Nu, tad kādu laiciņu vēl tālāk, vēl ilgāk. Viņas saka, netika tur nemaz tajā kapā iekšā. Viņas nemaz neuzināt, ka tas kaps ir tukšs. Turklāt, nu, tad pēc tam tas būtu, nu, arī... Tā, nu, grūti pateikt un paredzēt, kā tur tas būtu, kad pēc kāda laika atvērt to kapu, viņš būtu tukšs. Tas būtu atkal jautājums, kāds no tā tad stāsts izrietētu un būtu vai interpretācijas un skaidrojumu un pēc kā tas izskatītos vai neizskatītos. Bet tik tālu vienkārši mēs esam tā, ka kaps ir atvērts, priekšlaikus nav atvērts, ar Ponciju Pilāta vai augsto priesteru atļauju vai rīkojumu, bet ar Dieva rīkojumu. Un kaps ir tukšs. Un Jēzus miesa tur nav. Nu, acīm redzot, nu tā viena no atkal tādām nesaprotamajām lietām, kas visā tai stāstā ir. Jo nu, tur ir daudz tāda brīnumaina šajā stāstā. Iedomājieties, nu labi, nu tā ir kapu vieta. Tur varētu būt tā, ka nu, daudz tā kā cilvēku nav. Bet vispār tur pat blakus, visur, visās iespējamās vietās, taču ir milzīgi cilvēku burzma. Iedomājieties, ja nu, tur sabrauc pie 100 vairāk tūkstoši, 150 tūkstoši svētceļnieku, uz to mazo Jeruzālēmas pleķītu un uz to apkārtni. Tur tā kā blakus visādi ļaudis un liecinieki viss varētu būt, tā kā, kas kaut ko redz, kas kaut ko dzird. Tagad mēs lasām arī 11. Pantā, Sievietēm aizejot, daži sargi devās uz pilsētu paziņot virspriesteriem visu, kas bija noticis. Nu, nav skaidri un ņemot vērā Mateja to stilu, ka viņš un tā ļoti daudz, kas prasītos no citiem evaņģēlijiem tās detaļas tā kā precizēt vai nu, skaidri saprast, kurā brīdī kas notika un kas kā bija. Kur tie sargi tad tur īsti bija? Vai sievām atnākot, Viņi vēl tur tā kā puspamiruši. Kaut kur tur bija? Vai viņi jau bija prom, un tad, kad sievas aizgāja, tad vienkārši tā ir laika sakritība, kad daži sargi devās uz pilsētu paziņot. Citi tā kā nē. Tātad sargi ir bijis vesels pulks. Nu, šī ir lieta, kas mums paliek pilnīgi nesaprotam. Mēs zinām, ka tas tā bija. Kā tas īsti bija? No to mums jāsamierinās, ka mēs nezinām. Vai tajā brīdī, kad eņģels runā ar sievām, vai tajā brīdī, kad pēc tam... Nu, kā tas viss ir noticis, jo katrā ziņā it sevišķi Mata evaņģēlijas rada tur lielas grūtības. Nu jā, lasīsim tālāk. Tad eņģels uzrunāja sievietes. Nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa nav šeit, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Nu, mēs lasām tās steigšu devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas. Tās skrēja pasludināt šo vēstu viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus sacīdams, esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt, apkāpa viņa kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja, nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie man redzēs. Nu, jūs redzat, Matejs ir tā kā samets kopā viss to, ko, acīm redzot, mēs vislabāk varam detaļās saprast gan no Lūkas evaņģēlija, gan no Jāņa evaņģēlija. Jo šeit ir abi sievu gājieni, ja tā varētu sacīt, uz kapu, salikt kopā vienā. Jo pirmo reizi mēs lasām pie Lūkas, tur bija tikai eņģeļi un nebija šī Jēzus augšām celtā kunga atklāšanās Marijai. Nu jā, pareizi. Te atbilda vēl uz to iepriekš, ko mēs runājām, ka Marija Magdalēna ir tā pati Marija. Jo mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, taču kura Marija ar Jēzu? Un kur Marija gāja uz kapu? Nu, Martas un Lācara māsa. Un kura Marija tad apkāpa Jēzus kājas un Jēzus ar viņu runāja pēc augšām celšanās pirmais? Nu, tā pati Marija Magdalēna. Un tā pati Marija Martas un Lācara māsa. Redziet, nu tas viss tā saiet kopā pavisam jau, nu te jau nesaraujam šajā augšām celšanās notikumā. Bet, nu tas stāsts tālāk. Matejs ir uzrakstījis visu, kas tanī rītā bija. Bet viņš ir tā izstāstījis, kā kādreiz, nu, vai cilvēks stāsta kaut ko pārstāstot no citu stāstiem, vai ka kādreiz aizgūtnēm grib kaut kā ātrāk tikt līdz citiem notikumiem un tad tā izstāst diezgan tiem, kas nav bijuši klāt, neskaidri, teiksim tā, jā. Tiem, kas bija klāt, tie varbūt saprast, bet tie, kas nebija klāt, no tiem diezgan grūti to ir saprast. Kaut kā Matejs, diemžēl, viņš ir tāds, nu tās detaļas ir tādas netik precīzi izteiktas. Nu, lūk, tātad šeit ir ietverti divi vēstījumi, ja tā var teikt. Es nesaku, ka viņš ir ņēmis no Lūkas vai ka viņš ir ņēmis no Jāņa, bet tie notikumi, kas bija no vienas puses, no otras puses. Šie augšām celšanās notikumi visur tiek stāstīti no vienas un no otras puses. Piemēram, Marks un Jānis stāsta no vienas puses, no tā nama puses, kur bija Pēteris, Jānis, jaunā Marija un citas sievas, kas nāca kopā ar Mariju Magdalēnu un vēl to otru Mariju. Un atkal Matejs un Lūka vairāk tā kā no tās mācekļu puses otras. Kaut gan, nu, redziet, Matejs ietilpina arī tos notikumus, kas ir no Jāņa evaņģēlija puses vairāk redzam, no tās Marka nama puses. Nu, tātad mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kur šie eņģeļi saka, vispirms viņi ir, nezinu, vai gluži viņi ir izbrīnīti. Bet mēs redzam katrā ziņā, ka tie ir eņģeļa rakstu. Viņi saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Nu, es vismaz tur redzu. Ļoti spilgt rakstu. Tādu gandrīz vai nu tādu prieka pilnu jautru aizķeršanu mazliet. Ko te jūs tā? It sevišķi redzot, ka sievas nāk nevis ar ēdieniem un dzērieniem sveikt augšām celto kungu, bet ar mirrēm un smaržvielām. Viņa mies svaidīt kapā. Un eņģeļi, zinot šo priecīgo vēsti, viņi tā kā, nu, drusciņ mazliet ar tām sievām, tā kā ar bērniem. Ko te jūs tā? Vai te jūs neatceraties? Viņš teica, ka viņš augšām celsies. Jums vajadzēja viņu sagaidīt ar ēdienu un dzērienu. A jūs ar mirrēm un smaržu zālēm. Kāpēc tā? Kur jūs ticība? Kur jūs ausis? Kur jūs atmiņa? Vai te jūs nedzirdējāt? Vai te jums nebija ausis dzirdēt? Vai te jūs neatceraties, ko viņš teica? Un sievas izbijušās stāv, baidās Marka evaņģēlijā, tur tās bailīgās sievas. Tās no tā Marka nama. Mēs lasām ieraudzīja baltās drānās tērp jaunekli sēžam labajā pusē tās. Viņš tas ir nebija izcieties smeklēt Jēzu, nācariet, krustās sisto. Viņš ir augšām cēlies. Un iznākuši no kapu, viņas metās bēgt prom. Tās trīcēm bija satriektas un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Nu, Matejs atkal samets kopā. Viņas baiļu un liela prieka pārņemtas. Nu, tas nav tā, ka vienas un tās pašas bija liela prieka un baiļu pārņemtas. Bet atsiemzot, vienas bija lielu baiļu un otras bija liela prieka pārņemtas. Un tad tās bailīgās uz vienu māju aizskrēja un tās priecīgās uz otru māju aizskrēja. Lūkas evaņģēlijā mēs esam viņas baidījās acis pacelt uz augšu. Tur ar laikām drusku tās bailīgās atbūs tā ieskicētas. Tātad eņģelis pasludina šo lielo prieku. Nu, tas varbūt, kas ir vēl tāds svarīgs, viņš saka, viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Kāpēc eņģelis to saka? Nu, kāda starpība? Augšām cēlies. Nu, kur viņš tie bija guldīts, nu, tur viņš vairs nav. Nu, parādīt, ka viņa vairs tur nav? Nu, jā, varbūt. Bet tālāk šai vietai, kur viņš bija guldīts, ir ļoti liela nozīme. Jāņa evaņģēlijā. Kur mācekļi, kad viņi nonāca pie kapa, tur no sākuma Jānis, tad arī Pēters, viņi ieraudzīja tos autus, to linu audeklu, par kur mēs esam Jāzeps paņēmis Jēzus miesas ietintās, tīrā linu audeklā. Ka tas audekls ir rūpīgi salikts, smuki. Un atsevišķi lakats, ar kur Jēzus galva vēl bija apsakta. Un viņš ienāca, viņš to ieraudzīja, un mēs esam, viņš ticēja. Nav teicis, kam viņš ticēja. Jo viņš jau nebija dzirdējis, ka Jēzus ir augšām cēlies. Marija jau tad, kad viņa bija jau, kā saka, izmācīt un pie mācekļiem bijusi, un tie mācekļi saka, ko jūs, nesaprātīgās sievas, uzreiz tā noticējāt. Kaut kādi tur baltās drēbēs stāvēja vīri un teica, ka viņš ir augšām cēlies, un jūs tā ar noticējāt. Un tad jau Marija ir gudra, viņa nāk un saka, viņa mūsu kungi ir paņēmuši, un kur viņa likuši, mēs nezinām. Viņai bija gatava versija. Nu, viņai ir gudra un prātīga sieviete. Bet tur pie mācekļiem no savu neskien vēl neprātīga būdama. Viņa tic tam. Un tas viņas neprāts bija labāks nekā viņas prāts. Nu, lūk. Tātad viņš nav šeit, paskatieties to vietu. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām celies no mirušiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Pagaid, kā Galileja? Galileja tak tālu ir. Jūs viņu redzēsiet Galilejā, tad tas ir vismaz vēl pāris dažas dienas. Jo aiziet no Jeruzālēmes uz Galileju tomēr ir dienas trīs. Divas, trīs dienas raiti ejot. Ļoti raiti ejot. Un mēs lasām, kā arī pēc tam viņi nonāca, devās uz Galileju uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Par kādu Galileju runu? Mēs taču zinām, ka nekādu Galileju mācekli negāja. Citos evaņģēlijos nekas par to nav minēts. Ne Lūka, ne Jānis to nemin. Jau pirmajā dienā taču viņš nāk mācekļu vidū, viņš stājas, viņš tiem atklājas. Kur? Ar šeit Galileju. Redziet, te jau mēs par to runājām, ka šie Galilejas, izceļotāji no Galilejas, kas dzīvo Jeruzālimē, viņi bija nosaukuši to Eļas kalnu austrumu nogāzi par Galileju. Tas ir saglabājies tā. Tas ir sens tāds jau tai laikā tāda ierasta lieta. Nu kā mēs to varētu teikt? Tā cilvēki kādreiz nosauca. Es, piemēram, esmu strādājis. Ziniet, kur? Damanska. Kas zina, kas ir Damanska? Sala Amūrā, ko ķīnieši gribēja pārņemt savā ziņā, tā bija strīdīga teritorija, un ko ar jaunajiem reaktīvajiem minmetējiem grad iznīcināja padomju armiju. 69. 66. Nu, kaut kur tajā gadā. Bet es strādāju Damanskā. Jo kur Rīgā ir Damanska, kur zina? Vairs neviens nezina. Rīgā Damanska bija tur, kur bija vecais taksometra parks. Tur tālāk pie aiz sporta ielas vēl. Nevis tas Hanzas ielas, kas ir tas taksometra parks, kas bija pie tas Gorki ielas toreiz, ja? Un Hanzas iela tajā. Bet tur tālākais sporta ielas, tur bija tāda pilnīgi degradēta vide. Ko tauta, kas bija redzējis Damansku, bija iesaukus par Damansku. Un tad tie taksometra šoferi, viņi arī Nu, viņiem tur dalīja Hanzas iela un Damanska. Un es tajā Damanskā strādāju par sētnieku. Ja tagad kāds uzrakstītu manā biogrāfijā, ka es esmu vairākus gadus strādājis Damanskā par sētnieku, tad tas gan liktos ļoti jauki. Amūrā, tur kaut kur tālijos austrumos, salā, kur neeksistē vai... Nu, kaut kas tur neiet kopā. Un šeit ir līdzīgi. Šeit arī neiet kopā. Pēc kaut kādiem gadiem tas jau bija aizmirsts. Jeruzāle bija izpostīta, un tas bija aizmirsts, ka to vietu sauc par Galileju. Bet Lūka ļoti rūpīgi runā par Eļas kalnu, par to īpašu tur tādu vietu, tādu. Un tur ar tie mācekļi ir, un tur arī Jēzus viņu vidū stājas. Un tajā brīdī, kad es, ja es iesēdos taksometrā vai kādā un pateicu, man lūdzu uz Damansku, neviens man negribēja vest uz tāliem austrumiem. Bet man ved uzreiz uz taksometra parku tur. Es kādreiz nu, tur gāju no rītiem, tad tie taksīši tur brauc, un tad viņi man pa ceļiem uz Damansku paņēma. Tā kā... Pēc kāda laika tas aizmirst, tas tā kā izkrīt, paliek tikai tie nosaukumi. Bet tās realitātes, kaut kā tā skaidrā bilde, viņa nav vairs. Bet to austrumu nogāzi, tas ir saglabājies pie baznīcas tēviem kā paskaidrojums, ja? Ka viņi sauc par Galileju. Jo tā ir tā vieta, kur tie galilieši, kas bija no Galilejas izceļojuši visumā tuksnesīgajā jūdejā, jutās kā mājās, kā dārzā. Te ir Galilē. Nu, gluži pretēji, kā tie tur taksometra šoferi jutās tajā izpostītajā, kā saka, vidē, kur bija ārprāt izpostīta. Tur nekur tagad Rīgā tāda nav. Tur bija sasistu stiklu kalni. Tur bija, man ir daudz fotofiksāciju no tiem laikiem. Bet, tāda, pilnīgi vieta, tā kā pilnīgi apokaliptiska vieta. Un tur tālāk bija tas taksometra parks un tā, un to sauc par Damansku. Nu? Tagad tur ir hokeja halla lielā un vidi ir sakopt, un mēs braucam tur cauri, ātri upes ielas galā, tad tas turpinājums, nezinu, kā to iela tagad sauc. Tur ir uztaisīta iela cauri, skaista liela un jauns mājas un jauns rajons, un neviens tur vairs viņu nesauc par Damansku, protams. Nu, lūk, tā tad, te ir runa par to Galileju, un viņi zina, uz kur Galileju jāiet. Un viņi pēc tam arī iet, un tur visi tie notikumi notiek. Arī tajā Galilejā ir Jēzus debesbraukšanas notikums, kā mēs vēlāk lasām. Bet ne tikai tajā Galilejā, kas ir tur tālu, bet tur pat Eļas kalnā, kā par to raksta Lūkas evaņģēlijs. Redziet, šeit ir viena tāda grūta, tāda vieta, kur jāzina tie vēsturiski apstākļi, un labi, ka mums tās liecības ir saglabājušās. Iedomājieties, dažus gadus, tikai dažus gadu desmitus vēlāk, Jeruzālēm bija nopostīta, iedzīvotāji bija samaisīti, vecie miruši, jaunie atnākuši no kaut kurienes siturienes. Kurš vairs varēja atcerēties, kādi Galilei? Nu, laikam uz Galilei. Un vēlāk ir pat tāda, ir tāds apokrifs, kas sauc Pilāta darbi. Par to, kā Poncijas Pilāts kļuva kristietis, apmēram tur tā. Un tur, tas ir vispār nezin, kur radies un nezin, kad īsti. Kaut kad 2. 3. Gadsimtā, pilnīgi tāds ezotēriķi evaņģēlijs. Tāda tur... Tāda gnostiķa evaņģēlija uzradās diezgan daudz 3. 4. Gadsimtā. Un tur ir teikts tā, ka tajā brīdī, kad jūdi iedomājās, ka viņi sita Jēzu krustā, jo taču nevar piesist Dievu dēlu krustā, bet viņam tā izskatījās, ka viņi piesita. Jēzus pats Galilejā uz Eļas kalna runājās ar saviem mācekļiem par kaut kādām savas valstības lietām. Galilejā uz Eļas kalnu. Nu, tur ar kaut kas tāds sagājusi kopā viens. Bet nav brīnums, jo, kā es saku, šo Eļas kalnu austrumu nogāzi, sauc par Galileju tolaik. Tas nebija oficiālais nosaukums, bet tas bija nu, tāds tautā iegājies. Nu tālāk, kas notiek? Mīļie eņģeļi ir pasludinājuši Jēzus augšām celšanos. Sievas aiziet sludināt šo augšām celšanās vēsti. Un te nav nekas teikts tā, kā mācekļi to uzņēma. Pat šķiet tā, ka viņi 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis 16. Pantā, bet tas ir atkal stipri vēlāk. Rodas iespējas, ka mācekļi to ir tā pozitīvi pieņēmuši. Bet te no atkal nu, ir tas Mateja evaņģēlī vai nu ļoti steidzīgais stāstījums vai nu vai varbūt viņš nav gribējis to īpaši precizēt, bet tikai sasaistīt kaut kādus faktus samets kopā. Grūti pateikt, kāpēc tas ir tā. Tie fakti ir pareizi. Viņi nav nepareizi, bet viņi neveido ainu nu tādu secību. Tāpēc Mateja evaņģēlijs ir Šinī ziņā viss nepateicīgākais lūk ir daudz labāks, un Jānis atkal pa savam, viņš tur atkal no cits puses. Bet mēs zinām no Lūkas evaņģēlī, kas notiek vēl šajā augšām celšanās dienā. Sievas aiziet un stāst mācekļiem, un mācekļi to visu turēja kā, tur ir tas vārds lēros, pasakas, blēģu stāst. Jo saprotiet, tur nebija nekādas godbijības pat. Tur nebija kaut kas tāds, nu varbūt kaut ko tā sielt, kaut kas neparasts tajā visā ir. Ka varbūt, ka tur tomēr nu kaut kāda garīga pieredze kaut vai bijusi, vai kas. Viņas pat tik daudz tām sievām to nu, nepiedēvē. Nē, nu, tās ir pilnīgas muļķības. Bet viņiem, viņi nevis vienkārši pasaka, tās ir muļķības un aizmirst. Bet viņi tagad veido stāstu, savu stāstu. Acīm redzot, kā tie ienaidnieki ir kaut kādu iemeslu dēļ tās miesas nozaguši, vai tāpēc, lai mēs nevaram viņu tur godināt un pieminēt, Nu, mēs to zinām, ka tas tā mēdz būt, ka nu, mocekļu kapa vietas kļūst par īpašu pulcēšanās vietām un ir vienmēr bīstam, tas, ka tādas vietas ir. Piemēram, kad padomju armija ienāca Berlīnē un iespējams dabūja tos Hitlera mirstīgās atliekas, ja viņi viņus dabūja, par to jau daudz dažādu stāstu ir. Tad viņi viņus vadāja pēc tam visur, kur šurp tur patpakaļ, un tā beigās kaut kur tur norak, kur neviens īsti pat nezin, vai tur ir, vai tur nav. Tieši tāpat, lai nebūtu Argentīnā peronistiem, prezidentu peronu, no tiem sekotājiem kaut kādu tādu vietu, kur godināt, tur to arī viņa īpaši nozīmīgo personu, to Evita Peronu, to viņa sievu, Viņi arī vadāja mikrobusiņā, iebalzamēt pa visu valsti, lai nekur, un tas ir mūsdienās. Bet tajos senajos laikos, nu, viņi domā, nu, varbūt, ka tāpēc. Viņi nozaguši kaut kur citur aizmest, lai mums nebūtu pat vieta, kur viņi pieminēt. Lai nebūtu, nu, pat viņa kapa vieta zinām, lai viņa vārds izzustu. Lai neviens viņu vairs neatcerētos. Nav kapa vieta, un tas tā kā sekmē to, lai izzustu piemiņu. Un, nu, tā tad viņiem jau veidojas stāsts. Un stāsts veidojas ļoti pārliecinoši. Ka iedomājieties sievas, kuras, nu, redzēja, nu, ko viņas, nu, eņģeļus. Nu, kā jūs zināt, tad bija eņģeļi? Bija lieli balti gulbi spārni uz pie muguras, vai nebija? Nebija. Nu, es domāju, ka eņģeļi. Vai stārķi spārni? Starp citu, Bībelē vienīgais spārnotais eņģelis, kas tur ir tāds cilvēku veidīgs, ja, kas ir. Tā bija sieva ar lieliem stārta spārniem kaut kādu, kas nestur kaut kādu to ēfu kaut kādu, kur bija iekšā tā blēdība un tāds vesels gabals tāds vecajā darībā ir, jā. Man liekas, Sakarijas grāmatā tur bija tā sieva tiem stārta spārniem. Spārnu nebija. Baltas drēbes, mazko kaut kādi augsti kungi baltās drēbēs. Gan jau viņi kaut kur nolikt, uzstāsti jums, smiedamies. Viņi tādi nopietni bija, tie vīri, kas ar jums runāja. Nu, nē, tā kā nopietni nebija. Tā kā tādi priecīgi, tā kā tādi. Nu, redz, jiem kaut kas varbūt bija aiz ādas. Nu, es tā vienkārši modelēju, kā tas varētu būt, tad no kā rodas tas stāsts, ka viņi ir paņēmuši kaut kur aiznesuši Jēzus miesas, un jūs domās noticējāt. Jo kaut ko taču viņiem vajadzēja atbildēt, mēs redzējām tur vīrus, kas mums teica to un to. Kas tie par vīriem bija? Ar kādu nolūku viņi to teica? Un pilnīgi tā neticība un tas stāvoklis, kurā bija mācekļi, kur viņi bija pilnīgi zaudējuši ticību, pilnīgi, bija tāds, ka viņš veido, paskatieties, kādas brīnums stāsts. Bet, nu, notikums ir noticis, un tā viena mācekļa grupa tā ir tikusi skaidrībā, bet Marijai tomēr nav miera. Viņa skrien uz to Marka māju, kur bija aizskrējuši tās sievas, kuras trīcēja un drebēja, un nevienam neko nestāstīja. Jo viņam jau sākumā likās, tas ir kaut kas neticams. Mums liekas, ja mēs redzētu eņģeļus un dzirdētu šādu te vēsti, ar mums gan būtu citādi. Varbūt, bet varbūt arī nē. Vienas skrēja it kā ticībā pasludināt, bet ļoti ātri tā ticība apzis. A otra daļa pat vispār. Tu redziet, mīļie eņģeļi nekādi nevar panākt to, kas viņiem bija jāpanāk. Vieni tā izbijās, ka bija kā miruši, bet tad, ka viņiem piesolīja mazliet naudiņas, viņi varēja jau arī par eņģeli aizmirst. Un citu stāstu stāstīt. Sievas atkal aiziet un tik ātri viņām galvu atgroz atpakaļ. Un eņģeļi darījuši vai nedarījuši, runājuši vai nerunājuši. Cilvēki tādi, kādi bija, tādi palikuši. Nu, traki grūti ir mūsu nabaga eņģeļiem, kādreiz ar mums cilvēkiem. Bet, nu, tagad Marija dodas un vēl otra Marija viņai līdz tad pie Pētera un saka, rīt agri, viņi mūsu kungu paņēmuši un kaut kur nolikuši, mēs nezinām, un mēs nezinām, tur jau tas mēs. Tas ir no tā otra nama tas mēs, kuri tie apustuļi pārējie, 9. Nu, varbūt 8, nezinu. Jo Toms, nu, tur jautājums, kā tur ir Toms. Tagad, kā viņi saka, un mēs nezinām, kur tie viņi likuši. Un tagad skrien Jānis un skrien Pēters. Un Jānis, nu, jauns puika, ātrāk aizskrien Pēters jau vīrs gados labākos. Ne, protams, ne jau tas 70 gadnieks, ko bildē zīmē, slīkstam jūrā Galilejas. Bet nu, vienal, 40 pāri gadi, nu, doši vien viņam bija. Ne tik ātri viņš tur nonāk. Un tagad viņi nonāk pie tām kapa, akmens novelts, neviena nav. Bet kā mēs to lasām, un varbūt to mēs tagad izlasīsim, jo Tur ir tas ir tāds viens no noslēpumainajiem ārkārtīgi tādām liecībām, kas ir tādas ar dziļu tādu zemtekstu, kuru mēs nesaprotam, Jānis mums viņu tā īpaši nepaskaidro. Tad viņi skriešus, devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un kam sacīja. Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņi likuši. Tad Pēters un tas otrs mācekls devās uz kapu, abi skrēja kopā, bet otrais mācekls aizskrēja ātrāk par Pēteru un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja linu autu noliktu, bet pats negāja iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmans Pēters un iegāja kapā, ieraudzīja nolikto linu autu. Bet sviedra auta, ar ko bija aplāta Jēzus galva, nolikt nevis kopā ar linu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām, un tā tad uz atpakaļ devās. Ļoti neparasts stāsts, par ko viņus pārliecināja līķauts satītais un atsevišķi noliktais un kārtīgi salocītais šis lakats, ar ko galvu bija apsiet. Tas neizskatījās acīm redzot pēc nolaupīšanas, līķa nolaupīšanas. Nu, iedomājieties tagad, Jeruzālēm, kā es teicu, viņa jau nebija tukša un izmirusi, tur nebija nekāda komendanta stunda. Tas bija svētku laiks, kad visi ēda, dzēra, dziedāja dziesmu, staigāja apkārt, turpat viss tās, kurš varēja to svinēt, citi ārā, citi iekšā. 150 tūkstoši klāt pie Jeruzālēmas iedzīvotājiem, kā minimums vēl ļaužu. Un tagad kādi ļaudis kaut kur nes pliku mironi. Pirmkārt jau tas ir vispār kaut kas neiespējams. Nu, mēs taču zinām, kā, kur varētu iedomāties nest vienu kailu mirušu cilvēku. Tā, lai neviens to neredz. Un lai vispār, kāpēc tas būtu jādara tā? Nu, turklāt, šie auti ir ar tādu rūpību satīti. Viņi nav kaut kur norauti, nomesti, kā vēl varētu iedomāties, tad viņi kaut kur citur ielika vai kā. Bet tad jau ap šīm lietām nekrāmētos. Nu, es saprotu, ka tas arī tāds, varbūt es pa tālu kaut kur jūs vedinu. Nu, iedomājieties, tas ir līķauts. Viņš ir piesūcies ar tiem, kas no tā ordnesmi ir plūdes, tur asins sarecējušas, tur ir sviedri, tur ir, viss kaut kas ir, tur ir kopā. Tas ir kaut kas tāds, kam, kurš tādai lietai vispār gribētu tā īpaši ķerties klāt un gar viņu krāmēties. Iedomājieties, es nezinu, piedodiet par tādu, man nekāds cits salīdzinājums nenāk prātā. Var paprasīt tev, vai viņai patīk, ka viņas vīrieši mājās nomet zeķis, tādas novilktas saņurcītas. Un... Ko viņi saka viņiem? savāt savu zeķi. Bet tas ir mīļajam dēliņam, vai ne? Nu, vīrs varbūt ar savāts. Jā, vīrs savāts. Bet dēliņam tur varētu būt citādi, vai ne? Tas ir mīļajam dēliņam. Negribas to piesvīdušo to zeķi iztaisnot un salikt smuki un mazgāšanai nolikt. Ja? Ir kaut kas tāds nepatīkams. Bet pašam tur nav tas nepatīkams to darīt. Nu, es vismaz par savām zeķiem tā zinu. Man ar kādreiz ir aizrādījumi no sievas par zeķiem. Es nezinu, jūs citi varbūt esat tādi rūpīgāki ļaudis, bet man ir aizrādījumi par zeķiem bijuši. Un sieva saka, viņai nepatīk tam zeķiem skarties klāt. Bet tur ir vēl kaut kas vēl daudz, nu, vēl daudz, nu, tāds nepatīkamāks, ja tā varētu teikt. Un tur jau vēl nav bijušas mīļās sievas rokas klāt. Bet tur ir pavisam svešs cilvēks, kurš būtu gribējis tos autus, kas ir ar līķi visiem izgarojumiem, jau nezin ar ko vēl, ar visu kopā, tagad smuki izlocīt un salikt. Turklāt cilvēki, kuri pret to mirušo, ir izturējušies ar necieņu un riebumu. Bet tās jauti izskatās tā kā cilvēks būtu pats savas drēbes novilcis un smuki salicis, lai arī netīrs. Redziet, tiem autiem ir zinām nozīme tajā visā. Tā bilde pārliecināja. Viņi ticēja. Kam viņi ticēja? Viņi saprat, ka ir noticis kaut kas neparasts. Ka tas nav gluži tā, ka kāds ir nozadzis to, tas mirušās miesas. Ka tur ir kaut kas, viņi vēl īsti nesaprot, kā mēs arī lasām. Viņi gan vēl nezināja no rakstiem, ka viņam būs augšām celties. Un arī pat nav teicis, ka viņi atcerējās. Viņš tad teica, ka viņš augšām celsies. Nebija. Bet bija kaut kas tāds, kas viņus pacēla atvēra tam brīnumam savā ziņā, tā var teikt. Jo redzot to visu, viņi saprot, ka, nu, nē, nevar būt tā, kā Marija viņiem saka. Nevar būt tā. Tā arī nebija. Jā, nu tas ir tāds pārdoms par to, ka tas tieši tas fakts, kā viņi redz, un tas ir ļoti ietekmējis Jāni. Tas ir ietekmējis ar Pēteru, un tas, ko eņģeļi aicina, nāciet, paskatieties. Jā, te viņš gulēja ar savā ziņā, tas varbūt vēl uz to norāda. Ka tur ir kādas gādīgas rokas. Un vai tās ir eņģeļu vai Jēzus paša rokas, kas ir to sautu salocījušas? Mēs nezinām. Bet tas, ka tās nebija ienaidnieku rokas un zaimotāju un nicinātāju rokas, kas pat, ja būtu norauts, visu viņš būtu, es nezinu, maisā ielikts vai aiznes, vai kas nebūtu tur tādas rokas klāt bijušas, kas būtu to locījušas un smuki salikušas. Nu, vismaz man tā šķiet, es nezinu, man tas kaut kā... Es nevaru iedomāties citādi. Bet tas, protams, neko nenozīmē. Bet mācekļiem tas ar nozīmē. Tas, ka man, nu, tas, es nevaru iedomāties citādi, tas, nu, tas neko nenozīmē. Bet tas, ka mācekļiem, tas likās kaut kas īpašs, ka viņi to ieraudzījuši sāk ticēt, nu, tas gan kaut ko nozīmē. Jo par to Bībelē rakstīts. Nu, lūk, un tagad mēs lasām, kas notiek Jāņa evaņģēlijā. Mācekļi aiziet domīgu savām mājām. Bet vēl pa vidu notiek kaut kas ar Pēteri. Vai Pēters pēc kādu laiku iet pie pārējiem mācekļiem, bet viņam tur ceļā atklājas kungs. Mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā. Pēters ir redzējis, ja? Nu, mēs lasām, Marija stāv pie kapa un raud. Un, nu, izlasīsim to. Jā. Bet Marija, tas ir 20. Nodaļa Jāņa evaņģēlijā 11. Pants. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādām viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija gulējušas. Vienu galgalī, otru kājgalī. Tie viņai sacīs, sievieti, kādēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja, viņi paņēmuši manu kungu un es nezinu, kur tie viņi likuši. Nabaga eņģeļi. Es nedomāju, ka tie ir citi eņģeļi, kā tie divi, ko mēs Lūkas evaņģēlijā lasām, kas saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem, cik tā ir priekpilna balss, kur cik līksmiem vajadzēja būt tiem ļaudīm, kas to dzirdēja. Un viņi redz, ka viena no tām sievām, kur bija kopā ar pārējām, kurai viņi jau ir sludinājuši šo priecīgo vēstu, ka viņi nāk un raud un stāsta pilnīgas dumības kaut kādas. Tie manu kungu paņēmuši, mēs nezinām, kur likuši. Viņi ir vēl dziļākās bēdās kā pirms tam, kad viņi gāja uz kapu svaidīt Jēzus miesu. Tie eņģeļi prasa no sieva. Nu, ko tu raudi? Tie eņģeļi pret cilvēkiem kā pret bērniem izturs. Nu, pilnīgi, ka mēs tā, nu, tā kā mīloši tēvs vai māte vai kāds pieaugušais ar mīlestību ar bērnu runāt. Nu, kas tad nu ir? Ko tu bērnī raudi? Un mēs šajā stāvoklī, kādā mēs esam eņģeļi priekšā kā bērni. Bet, kad mēs izaugsim un Kristus briedumu mēru sasniegsim, tad mēs būsim augstāki par eņģeļiem. Bet pagaidām mēs vēl esam kā Dieva bērni savā bērnībā. Tā neziņā. Un tad mēs lasām tālāk. To sacīs viņa pagriezās atkal un redzēja Jēzus stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīs sievieti, kādēļ tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādām, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja. Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu esi viņu licis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Marija. Pagriezusies tā viņam ebreji saka, rabunī, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja, nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. Nu, te ir tas, ko mēs pie Mateja lasām tā. Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus sacīdams, esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt apkām pa viņu kājas un viņu pielūdza. Un viņš tiem sacīja, nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie man redzēs. Un tiec viens un tas Jāņa evaņģēlī, tas Jēzus saka, nu, mēmo haptu. Neaizskar man, ne, tas nav neaizskar. Nu, tā kā tagad neaiztiec mani vai beidz mani aiztikt, ka viņa, nu, Viņi netic, viņi mēģina, viņi nu gluži vai tā kā pačandīt, vai tā ir, tas tā ir taisnība, ko viņi redz vai nē. Un te var, nu, no Matejas atkal pasaka, no viņas tur pie kājām nometās, un no acīm redzot Mariju Magdalēnu vairāk domājot, un tad ir šī Jēzus vēsts. Bet tas sakrīt ar Jāņa evaņģēlī, kur Jāņa evaņģēlijā Jēzus pasaka, tu, nu, neaiztiec man, es vēl neesmu uzgājis pie tēva. Arī noslēpmaini vārdu, protams. Noslēpmaini. Bet es viņu tā kā saprotu tā pavisam vienkāršā veidā, ka nu, vien, ej tagad un dari to, nevajag mani, kā saka, čandīt. Vai es esmu īsti vai neīsti tik daudz. Es arī nekur neaizēju, es vēl būšu. Es vēl jums atklāšos. Mēs vēl tiksimies. Bet, protams, tie vārdi, ko viņš saka, vēl ir citādā ziņā zīmīgi. Viņš saka, es dodos pie sava tēva un jūsu tēva. Un ej un saki maniem brāļiem. Ar Jēzus augšām celšanos mēs tiekam darīt par Dievu bērniem. Jo viņš tika nodots nāvē mūsu grēku dēļ un augšām celts mūsu attaisnošanai. Dievu priekšā mūs kā savus bērnus pievesdams, ticīgos. Un tāpēc nekaunās viņu saukt par brāļiem un sauc par brāļiem. Un viņa tēvs ir arī mūsu tēvs tapis. Augšām celšanās mūs tajā ieved. Nu, lūk. Pagaidām mēs tad šeit apstājamies, un nākamreiz mēs tad runāsim tālāk, sākot ar 10. pantu, un tur mums, protams, būs drusku vēl jārunā par šo augšām celšanās dienu, un tur vēl ir vairāk notikumu, kurus mēs neesam apskatījuši. Jā. Nu, redziet tā, šo augšām celšanās notikumu apraksts nav tik viegli nemaz saņemt kopā, jo tur mācekļi kaut kā, nu, mums būtu vieglāk, ja viņi būtu vienu evaņģēliju uzrakstījuši, un tur tai vienā visu tā labi salikuši kopā. Bet man liekas, ka tieši attiecībā uz augšām celšanās notikumu. Viņi ir visvairāk rīkojušies kā liecinieki. Kur viņi nav rakstījuši to, ko viņi zina, kā tas bija, bet kur viņi raksta par to, ko viņi dzirdēja un ko viņi redzēja. Un katrs pats par sevi. Bet tā kā tur bija šie notikumi daudz bija, un tur bija daudziem, ko liecību dot. Nu tad mums ir kaut kā tā bildi jāsaliek pašiem kopā. Tas nu ir mūsu ne tik vieglais uzdevums, bet ļoti priecīgais uzdevums. Jo daudz skaistāk mēs to bildi ieraugām, tad, kad paši esam viņu salikuši kopā, nekā tad, ja kāds priekšā būtu mums smuki un gludi visu uzrakstījis, un mēs izlasītu nožāvātos un iet tālāk. Nu, vismaz, nu, man tā ir, ka tur ir tāda, pilnīgi tāda detektīva darbs pie visu tā. Salikt kopā visu tās liecības, kas ir liecības, kur katrs stāsta, ko redzēja, ko dzirdēja, un neko vairāk. Un tā ir tā visaugstākā, man liekas, arī tāda teoloģijas būtība. Salikt kopā šīs daudzās liecības un saprast vienā kopējā ainā. Nu tā, vai jums ir kādi jautājumi vai piebildes?
Ar brāļiem Jēzus mācekļus sauc tikai pēc augšām celšanās?
Nē, tā ir pirmā reize, kur viņš jums sauc pa saviem brāļiem. Tā ir pirmā reize.
Thank you.
Ja. Tas ir dīvaini, ka šie gallu, no tās saknes vārdi, viņi parādās šur tur. Galatī, kas ir Mazāzijā, tad ir Galata, kas ir Stambulā, jeb kādreizajā Konstantinopulē, kur dzīvoja gallu algotņi. Un, protams, ka tā Gallija jau pati jau Francijas, tur tā teritorija, kur viņas, nu, tā bija iesaukuši romieši, kad viņi iekaroja tās zemes. Es nesauc par Galliem, nu. Bet tas nav dīvaini. Mums tagad šķiet, nu, kā tā tik tālu un tur tās tautas tā ir migrējušas. Tiem laikiem tas bija normāli. Ja mēs domājam, kas bija vikingu centrs, Sicīlija. Sicīlija ir senās vikingu zemes centrs, tas ir viņu vidusjūras vikingu. Nu, tā galvenā bāze centrāla. Un viduslaikos atkal no agrīnajos tie galli bija īpaši karaspēka daļas Konstantinopols apsardzībai. Un vēl vesela kolonija bija arī Mazāzijā. Bet tāpat arī grieķi visur klejoja apkārt. Visi, kas bija kuģotāji, kad tik kaut kādā vietā palika drusku grūtāk, viņi devās uz citu vietu, jo vēl jau varēja kaut kur kaut ko iekarot, kaut ko netika apdzīvot atrast un siltāk vietiņu piemeklēt un tā tās tautas kustējās. Tas tā dīvaini. Tagad viņas tā stāv vairāk uz vietas. Un tā jau kaut kur, ka kaut kas pakustās, tad mums liekas, vai ko tad viņi dara. Bet agrāk tad jau diezgan tā kustība ir bijusi tāda nopietna. Jā. Nu tā. Labi.
Jā.
Desmitais. Mēs esam 28. Nodaļā Mateja evaņģēlijā. 28. Un 10. Pants mums būs. Jā. Un šeit arī parādās tas maniem brāļiem ļoti interesanti. Nu, mēs no šī panta sāksim, un vieglāk būs atcerēties to kopsakaru, ja mēs tā. Tad no tā sāksim. Labi.